Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងប្រុសសកម្មជនដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីថៃទទួលឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយនៅពេលត្រូវដោះលែងលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលពិចារណាបញ្ចេញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី4ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែនថាដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានគោលដៅបង្រួបបង្រួមអាស៊ានឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអតីតមេឃុំឫស្សីក្រាបក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយរងការចាប់ប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរថាចូលរួមក្បត់ជាតិនៅពេលឃើញប្អូនស្រីជាប់ពន្ធនាគារបែបនេះបងប្រុសរបស់សកម្មជនរូបនេះបានទទូចជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយកាលពីកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យប្អូនស្រីចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកសនារិននៃរាជការឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនលោកឡាញ់ឋានមិនចង់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់លោកប្រឡូកក្នុងនយោបាយឡើយហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរប្អូនស្រីគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីសម្រាប់ចាត់ធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
អ្នកដែលប្រឆាំងជាធម្មតាពិបាកហើយមតិដែលប្រឆាំងគឺលំបាកសម្បីតែយើងតែងសក្តីមតិស្រោមគឺវាស្រួលដល់ប្រតិប្រឆាំងយើងរោហេតុផលផ្សេងផ្សេងមកវាពិបាកហើយហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដូចបងខ្ញុំដែលនយោបាយអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែន
អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលជាអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកនឹងបានរត់គេចខ្លួនទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបញ្ជូនមកជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការនេះនាំឲ្យបងប្រុសនឹកឃើញការពីកន្លងទៅដែលលោកធ្លាប់ប្រាប់ប្អូនស្រីឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកឋានអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលប្អូនស្រីត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្អូននឹងមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយជាប់ពន្ធនាគារលែងព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនដោយពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះបើស្ដាប់ទៅឬខ្ទាស់បន្តិចប្អូនជាប់ពន្ធនាគារទៅជាសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តនេះត្រង់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ហៅមកឬក៏សមាជិកក៏ហៅមកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីគាត់ចេញពីឃុំចេញពីពន្ធនាគារនេះគេគាត់មានសិទ្ធិឬថាគាត់រត់រួចស្ថានភាពងន់តោះណាគាត់រួចតោះគាត់អាចប្រកបមុខរបររស់ស៊ីបានជាទូទៅដូចជាប្រវត្តិធម្មតាហើយគាត់អាចចេញចូលតាកតោងការលក់ដូរមិនគាត់ស្រុកខ្មែរស្រុកថៃនោះស្រួលកុំឲ្យគាត់នៅមានផ្នែកគំនិតមួយថាចូលមកបានទេចូលមកចាប់ចូលមកចាប់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់ចេញមកវិញបានគាត់មានសេរីភាពហ៎គាត់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរពេលហ្នឹង
ជាកូនកំព្រាម្ដាយលោកឋាននិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមានបងប្អូនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកឋានជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្អូនស្រីឲ្យតស៊ូរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី12ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមិនបានរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើយហើយបានរៀបការក្រោយចប់បាក់ឌុបនិងផ្លាស់ប្ដូរពីការរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមករស់នៅក្នុងឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយស្វាមីហើយមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយដែលអ្នកស្រីថាវរីបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អ្នកស្រីថាវរីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរសីក្រោកដែលមានសម្លេងឆ្នោតលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង800សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់ឃុំរសីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងប្រមាណ4868សម្លេងលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្លេង403គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន6អាសនៈក្នុងចំណោម11អាសនៈដែលឈ្នះតំណែងមេឃុំរសីក្រោកនេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបប៉ុន្តែការដឹកនាំឃុំនេះបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលបើទោះជាប្អូនស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំក៏ដោយលោកឋានអះអាងថាលោកមិនសប្បាយចិត្តឡើយក្តីបារម្ភដោយសារប្អូននៅក្មេងមិនមានបទពិសោធន៍ហើយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើប្អូនស្រីនៅពេលអនាគតលោកប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅផ្ទះជួលរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថា
ហើយចាំបើសិនជាគាត់និយាយទៅគាត់ក្មេងគាត់ប៉ះពាល់ហើយទៅគេអាចនិយាយបើកឡានគីឬក៏ប្រើហិង្សាណាលើគាត់មួយអាចគាត់ពិការជឿពិការដៃគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតនឹងបានខ្ញុំថាប្អូនជាប់មេឃុំខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែរជាសង្ឃាចិត្តវិញអាសង្ឃាចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះប្អូន
លោកឋានបន្តថាលោកមិនដែលគិតថាប្អូនស្រីមោះមុតដោយបច្ចុប្បន្ននិងនយោបាយឡើយពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកបានស្នើឲ្យប្អូនស្រីសម្របខ្លួនសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំឃុំក្រោយមានការអំពាវនាវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅអាចបន្តដឹកនាំឃុំសង្កាត
់ក្រោយពេលខ្ញុំយល់មកស្រាប់តែគាត់មិនតតតខ្ញុំតែបែរជាគាត់តាមមេមិនគាត់តាមបកមិនគាត់គាត់អត់នៅក្នុងស្រុកទេគាត់ទៅក្រៅស្រុករត់ចំណាក់ស្រុកឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងទៅនៅពេលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្អូនស្រីខ្ញុំជាមនុស្សមោះមុតម្នាក់ដែរតែពីមុនមកខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ជាមនុស្សមោះមុតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកឋានជំរុញឲ្យតឡាការកាត់ទោសប្អូនស្រីឲ្យបានឆាប់ដោយសារលោកបារម្ភអំពីជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃរបស់ប្អូនស្រីដែលត្រូវការការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីហើយបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយោងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃខណៈលោកលើកឡើងថាសកម្មជនរូបនោះក៏ជាប់ចោទពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សកម្មជន2នាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំង2នាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងលោកឡាញ់ឋានបានការពារថាប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីគ្រាន់តែនិយាយតាមឧត្តមគតិរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនខុសឆ្គងអ្វីឡើយ
ខ្ញុំគិតថាมันដល់តោថាក្បត់ជាតិទេតោនឹងខ្ញុំគិតថាជាតោឧត្តមគតិច្រើនជាងតោនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនទៀតហើយតោនៃការគ្រប់គ្រងនឹងតោឧត្តមគតិនោះភាគច្រើនវាខុសតែចិត្តទេខុសចិត្តបុគ្គលទេតាកតោនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្មងខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេនឹងបានខ្ញុំថាតោឧត្តមគតិឬក៏អាចានតិនឹងវាអត់មានខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែវាខុសទឹកចិត្តមនុស្សច្រើនជាងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាតោក្បត់ជាតិទេបើសិនថាជាតោក្បត់ជាតិបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិន្នាការនយោបាយឬក៏អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
នៅក្នុងឃុំរស្មីក្រោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់ដែល VOA ស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនយោបាយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឡើយទោះជាយ៉ាងណាកសិករម្នាក់លោកម៉ាន់តបអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិនាងកេតឃុំរស្មីក្រោកដែលកំពុងមើលស្រែរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
រោរោគ្នាវិញជាបរិយាកាសស្បាយស្បាយមិនស្បាយអារឿងកាលលើកមុនត្រូវរោគ្នាមកប្រោនេះបានស្រូវបានថ្លៃថាគីមិត្តអឺរ៉ុបណារូបបានថ្លៃដល់គេប្រេះឆាគ្នាភ្លឹបនេះដុកបានស្រួលណាស់មកតូន12,000ហើយមនុស្សគេថាប្រជាពលរដ្ឋសុបាយគេថាបានស្រូវក៏ទៅបានថ្លៃ
លោកអាអាងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយឡើយ ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពលោកប្រាប់ VOA ខណៈកំពុងអង្គុយមើលស្រែរបស់លោកថា
យើងនិយាយទៅមានប៉ះពាល់ឡាប្រគីត្រូវគ្នាហើយសម្ងាត់យើងនិយាយបាទអូនិយាយអីថាសុខចិត្តធ្វើគួរធ្វើធំ
គណៈផ្ដោតបទសម្ភាសអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះបានជិះម៉ូតូចេញហើយលោកក៏ជិះត្រឡប់មកវិញដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA កុំឲ្យដាក់ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែបរិសុទ្ធរូបនោះមិនបាននិយាយរឿងនយោបាយអ្វីឡើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បរិសុទ្ធម្នាក់នោះថ្លែងខណៈអង្គុយលើម៉ូតូថា
យើងជាអធិស្ឋានណាណែទៀតជាប់ទៀតទៅតែខ្ញុំអត់ចូលឈ្មោះខ្ញុំនេះណា
បាទអត់ទេបងអត់អត់មានស្គាល់ឈ្មោះពូផង
គេនោះឯងខ្លាចខ្ញុំទៅទៅខ្លួនឯងខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំគាត់ណាដូចនេះខ្ញុំអត់បាន
អូអត់រួមទភាទេអរេពូពូស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាគេហៅថាការ
ខ្ញុំខ្ញុំគឿនណាសុំថាសេតណាបើសិនណាខ្ញុំចូលរួមទភាអានោះអា
ថាឲ្យពូអាចស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាថាគេអត់និយាយយើងចេះដាក់គេនិយាយអញ្ចឹងណាពូអត់មានចឹងថាបាន
ត្រឡប់ទៅលោកឡាញ់ឋានវិញនៅពេលប្អូនស្រីចេញពីពន្ធនាគារលោកនឹងទទូចជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតហើយរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា
ហើយសារខ្ញុំគិតថាលឺនឹងលឺដល់ប្អូនស្រីខ្ញុំក្រោយពេលដែលគាត់ចេញពីពន្ធនាគារទទូចសុំជាសាធារណៈនេះឲ្យគាត់ឈប់តែម្ដងហើយគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជិកវងលក់ដូរអីរស់ស៊ីធម្មតាអត់ឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងនៃការយោបាយណាមួយ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំអត់បានហាមគាត់គាត់ទេគ្រាន់តែក្នុងនាមជាបងប្រុសម្នាក់ដែលមានបងប្អូនតែ2នាក់ហ្នឹងគឺសុំឲ្យបងឈប់ហើយតែត្រង់ថាគាត់ឈប់ឬមិនឈប់នឹងជារឿងមិនគាត់បន្តទៀតហើយខ្ញុំអត់អាចទៅហាមគាត់ឬក៏បិទសិទ្ធគាត់បាននេះព្រោះគាត់ធំហើយគាត់មានគ្រួសារការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើគាត់ហើយបានត្រឹមតែមកបយលណែនាំប្រាប់ថាឲ្យឈប់ក៏អត់មានប្រយោជន៍ចេះមួយចេះពីរវាខាតពេលវេលាហើយយុយើងកាន់ទៅវែងហើយបើដើរទៀតវាអាចបញ្ហាចេះមួយចេះពីរសុំឲ្យរស់ស៊ីធម្មតាតែបើគាត់នៅតែគ្រប់ត្រូលទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើហើយមានតែពាក្យចុងក្រោយគឺសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹង
រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហស្សថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4អាចនឹងត្រូវផ្តល់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំនួនប្រមាណ500,000នាក់បន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋជាង3,000,000នាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចលោកក៏ឆ្លៀតរិះគន់អ្នកបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ថាមានលក្ខណៈអុចអាលបង្កឲ្យមានចលាចលដែលគួរនាំខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោករ៉ាត់ស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលរដ្ឋមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី4នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណជា500,000នាក់ខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខិតខំរក្សាលំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលតាមការព្យាករណ៍អាចនឹងកើនដល់ 3% នៅឆ្នាំ2021នេះនៅឯពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោធ្វើឡើងនាថ្ងៃប្រហ័ននេះ លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាមន្ត្រីបុគ្គលិករាជការជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនកយនិងកងទ័ពព្រមទាំងនគរបាលដែលជាក្រុមខ្សែត្រៀមជួរមុខអាចនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសទី4នេះមុនគេលោកលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីកយយ៉ាងដូចនេះ
យើងចាក់បានសរុបជាង3លានអ្នកជាង3លានអ្នកហើយជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់យើងនៅសល់ដែលនឹងបោះដល់ផងគឺប្រហែលជា2ដល់10លានពីសម្រាប់រៀបតុហើយស្រេចប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតគូរដោះទី4សម្រាប់ខ្សែត្រៀមជួរមុខតែត្រៀមជួរមុខខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់យើងមានប្រហែលជា105,000អ្នកប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងទេ
ដំណាលគ្នានោះដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងរិះគន់បុគ្គលដែលបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា COVID-19 មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់ហើយដែលត្រូវសមនឹងទទួលបានការនាំខ្លួនមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ជីវិតវាសំខាន់ណាស់អ្នកខ្លះនិយាយឡើងអត់គិតពីជីវិតទេនិយាយតែពីរឿងបច្ចេកមតិចូលបងប់ទៅលោកឯងបច្ចេកមតិអាម៉េចខ្ញុំជួយលោកឯងឲ្យវារស់ហើយលោកឯងជឿខ្ញុំក៏ជឿទៅមានអាណាគេថាអីប៉ុន្តែជឿខុសតំណងអាហ្នឹងវាមានតែទៅកន្លែងមកកន្លែងគេទុកប្រោមហើយគ្រប់ជាប់ទេ
លោកបន្ថែមថា
ជឿខុសរឿងហើយជឿមានលក្ខណៈជាការញុះញង់បកកលចលាចលអាហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅនៅមកកន្លែងបកបកកុកមកគេមិនដាច់យកណាស់ល្អតដាស់ទេគឺយកអារ៉ាខូន
ក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនអតីតគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនបានកំពុងបន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំពោះការនិយាយស្តីរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវចោទពីបទញុះញង់និងកំពុងរងចាំការជំរះទោសនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងដូសទី2និងដូសទី3ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាំឲ្យកម្ពុជាសឹងតែក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេមួយក្នុងតំបន់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតែកិនបញ្ហាបញ្ចេញមតិអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនខ្វះខាតព័ត៌មានជុំវិញការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យការបញ្ចេញមតិខ្លះคล้ายជាដើមចមនៃការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់ថាអ្នកបញ្ចេញមតិគឺគាត់ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងអំពីព័ត៌មានដែលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើការបញ្ចេញមតិបើសិនជារិះគន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្នុងន័យស្ថាបនាគឺវាមិនមានអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់ទេបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋករដដាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 តាមគន្លងថ្មីគឺកម្ពុជាត្រូវបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីផែនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពរបស់សមាជិកអាស៊ានគណៈមតិរិះគន់ដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ចំអកដល់អ្នកជំទាស់នឹងដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាមិនសូវយល់ពីកិច្ចការការទូតព្រោះគ្មានប្រទេសណាមួយដកទូតចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយទុកឲ្យលោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះធ្វើការសម្របសម្រួលបង្រួបបង្រួមអាស៊ានឡើងវិញមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានចំអកអ្នកការទូតមួយចំនួនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានថាមិនបានយល់ពីកិច្ចការទូត នៅពេលគ្មានប្រទេសណាមួយផ្ដាច់ចំណងការទូតពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយចំនួនក្នុងស្រុកនៅឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថ្មីម្ដងទៀតពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការនាំយកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលក្នុងតុពិភាក្សាអាស៊ានឡើងវិញនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមយន្តការ5ចំណុចដែលអាស៊ានបានកំណត់ឡើងការថ្លែងដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាច្រើនដងកន្លងមកថាលោកនឹងទៅកាន់ប្រទេសភូមាតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរបបសឹកភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំភូមាអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចុងក្រោយដែលមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ពីអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលរួមមានទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមួយរូបផងដែរដែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងបង្កផលអវិជ្ជមានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ប្រាំពីករិតកសើតភិរមរដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ថៃហើយឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងភាគីប្រឆាំងបន្ទាប់ទៅឃើញតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅឯម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញពីកង្វល់ថាការធ្វើដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅម៉ាយាម៉ាហាក់ដូចជាបំផ្លាញការខិតខំរបស់គេដែលជិតឈានដល់គោលដៅអ្វីទៅដែលជិតឈានដល់គោលដៅត្រង់ថាណៃចង់ឈានដល់គោលដៅតាមរយៈនៃការយកម៉ាយាម៉ាចេញបំបែកម៉ាយាម៉ាចេញពីអាស៊ានណៃឆ្លើយអាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបន្តិចអ្វីទៅនៃគោលដៅដែរ
លោកខាស៊ីតភីរមយ៉ាសមាជិកគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានរិះគន់ផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចុះកាលពីដើមខែធ្នូក្នុងន័យដើមនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលថាមិនមានហេតុផលសមស្របទាល់តែសោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពិភាក្សាពីគម្រោងធ្វើផែនការទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាទទួលបានភាពស្របច្បាប់មុនពេលការវិវត្តផ្សេងផ្សេងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើចំណុចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះជាហេតុផលដែលអាស៊ានបានដាក់បញ្ចូលមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមឆ្នាំ2022នោះគឺជាកិច្ចការទូតធម្មតាដោយសារកម្ពុជាមានស្ថានទូតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានចោទសួរទៅអ្នករិះគន់លោកថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរបស់ពួកគេបានដកស្ថានទូតចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាឬនៅស្របពេលមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយដកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញនៅឡើយនោះទេកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវេនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញប្រតិកម្មតបតដែលទំនងសម្ដៅទៅលោកសំរៀងស៊ីដែលបានលើកឡើងថាលោកមិនតំណាងឲ្យអាស៊ាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ហើយបាយជាហ៊ុនសែនទៅនឹងមិនមែនតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលបើតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅទឹកខ្មោចអីទៅធ្វើអីទៅរងងាប់ទៅអីចេះនិយាយចុះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
មិនថាប្រឆាំងក្នុងស្រុកឬក៏ប្រឆាំងក្រៅស្រុកទេគឺវាដោយល្ងងពេកទៅថាលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញការខិតខំរយៈពេលកន្លងទៅអឺដែលគេបានខិតខំមានន័យថាកំពុងតែខិតខំប្របាយអាស៊ានមែនទេណែឯងឆ្លើយឲ្យខ្ញុំពីអាស៊ាន10មកអាស៊ាន9គឺជាការខិតខំរបស់ណែឯងណែឯងដឹងថាអានឹងជាចំណុចបរាជ័យរបស់អាស៊ាន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសបានឆ្កោតទោសគម្រោងជួបគ្នាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀង នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនមិនតំណាងឲ្យភាពជាមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានឬកម្ពុជាទេលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជាជាង36ឆ្នាំមកហើយក្នុងការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ជាងពីកំណត់ត្រារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការលើកឡើងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាមើងម៉ាត់មួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាជាសមាជិកនិងជាប្រធានអាស៊ាននាពេលខាងមុខដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាទូលំទូលាយនឹងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ចឹងការដែលជំរុញឲ្យមានវត្តមានរបស់ភូមានៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៅក្នុងចុកតុកចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងជាការល្អប្រសើរមួយហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមួយពីព្រោះថាចង់មិនចង់យើងត្រូវយកយន្តការអាស៊ាននឹងដាក់សម្ពាធឬក៏បង្កជាបាយកាសល្អមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាមិនបានសម្ដៅរកការទទួលស្គាល់របបសឹកនៅភូមិមាននោះទេប៉ុន្តែជាការព្យាយាមទម្លុះភាពទាល់ច្រកតាមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍5ចំណុចដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021លោកបានបន្តថាលទ្ធភាពនៃការវិវត្តមុខសម្រាប់ការចរចានិងដំណោះស្រាយគឺអាចទៅរួចនៅពេលមានការនាំយកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នមកតុពិភាក្សាព្រោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើការយល់ស្របឬមិនយល់ស្របឲ្យមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកហើយអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានចរចាបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ក៏ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលដែលរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេនាពេលថ្មីៗនេះជនជាតិភូមានិងជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ10នាក់បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខនេះអាស៊ានដែលមានឈ្មោះពេញថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសមាជិកសរុបចំនួន10ប្រទេសហើយមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រូវប្តូរវេនធ្វើជាប្រធានសមាគមនេះរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.